Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Do 11 časova nudimo sljedeće teme. U nedelji za nama, kada su brojevi novozaraženih koronavirusom u pojedinim delovima sveta obarali neslavne rekorde, vest da vakcina na kojoj rade stručnjaci u Oksfordu izaziva imunološki odgovor, podgrela je globalno očekivanje da će se u relativno kratkom roku proizvesti cepivo i najzad zaustaviti planetarno širenje zaraze. Stručnjaci, međutim, podsjećaju da nema prečica u proizvodnji vakcine. U Crnoj Gori je propao još jedan pokušaj da tamošnja vlada i mitropolija Crnogorsko-Primorska postignu dogovor o primjeni novog zakona o slobodi veroispovesti. Na tvrdnje zvanične Podgorice da je ponuđena krajnja linija kompromisa, iz mitropolije odgovaraju da neće nasesti na marketinški trik, čiji cilj je, kako kažu, da se crkva upiše i tretira kao jučerašnja, iako je ona davnašnja. U Japanu bi, da nije izbila pandemija, bile bi u toku letnje olimpijske igre. Odložene su za sljedeću godinu, ali deo javnosti u Japanu sa podozrenjem gleda na ideju organizovanja tako masovnog događaja u svojoj zemlji. Naši sportisti nadaju se da neće izostati prilika za novo dokazivanje na najvećem takmičenju. Sa vama smo do 11 časova.
Vet
10:11, ovo je magazin na prvom. U nedelji za nama brojevi novozaraženih koronavirusom u pojedinim delovima sveta obarali su neslavne rekorde. Upravo zato i najverovatnije zato vest da vakcina na kojoj rade stručnjaci u Oksfordu izaziva imunološki odgovor podgrela je globalno očekivanje da će se u relativno kratkom roku proizvesti cepivo koje bi najzad moglo da zaustavi planetarno širenje zaraze. Jesmo li se prerano poradovali, pitamo našeg uvaženog virusologa i vakcinologa Radmila Petrovića. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Ajmo za početak, jesmo li se prerano poradovali? Ako smo se i poradovali, to mi laici. Ja sad vas pitam kao stručnjaka.
Pa, u suštini vi ste u pravu. Nema vakcine koja se može u jednom danu primeniti na 8 milijarde ljudi na planeti da bi se zaustavio virus. Ja bih samo hteo da kažem na početku da je ovo treći svetski rat koji je zahvatio preko 200 zemalja sveta. To je rat koji, gde je nepoznati neprijatelj, a koristi ne vatreno oružje ni eksplozivne naprave, već koristi biološko oružje kao nevidljivog koronavirusa.
Samo da razjasnimo, da li vi onda upućujete da ovo virus nije prirodnog porekla, nego da je izašao iz neke laboratorije, ili govorite o razmerama problema sa kojim se svet suočio?
Pa ovo je biološko oružje, biološki rat, kažem, ali ne znamo ko je neprijatelj. Nisu to vojnici nekih stranih država. To je nevidljivi neprijatelj, nepoznati neprijatelj, a nevidljivo oružje u obliku koronavirusa koji nam nije dovoljno poznat i koji nas je iznenadio.
Mm-hmm.
Tako da dokle će ta borba s njim trajati je neizvesno prognozirati. A što se tiče vakcina, vakcine se prave ubrzano širom sveta. Preko 100 i više laboratorija u svetu radi. Najviše je otišla ta Oxford grupa sa vakcinom. Međutim, meni nije jasno iz onoga što su oni rekli da li je to živa ili mrtva vakcina. Znate, postoje dve osnovne grupe vakcina. Jedne su od živog uzročnika virusa, a druge su od mrtvog, odnosno inaktivisanog virusa ili adaptiranog, pa onda neki njegovi delovi samo uzeti za pravljenje vakcine. Ja ih obično nazivam nežive vakcine. Tako da ima prednosti jedna i druga grupa. Međutim, ni jedna ne može da napravi, rekoh, za 8 milijardi ljudi na planeti dovoljno vakcine i da će biti velika jagma za to vakcino, bez obzira kakva je i koliko će ona štititi. Prema dosadašnjim podacima, ta vakcina daje imunni odgovor, stvara se imunitet. A koliko će taj imunitet trajati kod vakcinisanih? Za sada možda tvrdimo da će trajati 3 meseca, jer je toliko prošlo kad su recimo oni dobili vakcinu. Kad uđe godinu dana, moćemo reći da vakcina štiti godinu dana. Prema tome, još je rano reći koji procenat ljudi će biti zaštićen vakcinom i koliko će ona dugo štititi.
Da. Inače, iz Oksforda, ali ne samo iz Oksforda, jer gotovo istim tempom rade i stručnici u Rusiji, u Sjedinjenim državama, još nekim zemljama, kažu da je prošla one prve dve faze kada se proverava bezbednost vakcine, da je to prošlo. Sada je u toku faza 3 kada se zapravo testira njena efikasnost. Sada, to je problem što se efikasnost, to testiranje može da potraje. Da li vama se čini ovaj pokušaj da se testiranjem jako velikog broja ljudi, posebno u onim delovima sveta kao što je Južna Amerika, gde je objektivno rašireno zaraze ogromna, da se tu malo ubrza sam proces?
To su biološki procesi, biologiju mi ne možemo da ubrzavamo. Uh-huh. To je dobro što se testira na velikom broju ljudi u Brazilu ili u Južnoj Americi, gde je velika cirkulacija virusa. Jer znate, kad se vakcina napravi, ona daje jednoj grupi ljudi pod šifrom, a drugoj grupi ljudi se daje surogat vakcine, odnosno placebo. I kad prođe talas epidemije preko te teritorije, onda se tek uzima krv, vidi se koliko je njih obolelo, koja količina antitela stvorena kod ove prave koji su primili vakcinu, a koliko kod one koja je primila placebo. I tek onda se izračunava efikasnost i bezbednost vakcine. Vidi se koliko je ljudi od tih koji su primili vakcinu imali neke reakcije, imali neke neželjene pojave ili nisu, uporedno sa placebo grupom. To je dobro da se tamo radi, jer neželjene pojave se ne javljaju u procentima, kao kod drugih lekova. Javljaju se u promilima ili još manje 1 na 100.000, 1 na milion. Tako da te neželjene pojave ćemo saznati tek kad prođe epidemija na toj teritoriji i kada prođe više mjeseci od davanja vakcine.
S obzirom da se ima u vidu posljedice koje je ova pandemija izazvala, potpuno zaustavljanje života, gotovo zaustavljanje života na planeti, imamo li, može li da se čeka toliko da se sačeka da epidemija prođe kroz, na primjer, Brazil, pa da se tek onda utvrđuju efikasnost vakcine, ili to može na neki drugi način?
Pa nema drugog načina. Možemo delimično da dobijemo neke preliminarne podatke ako se to bude detaljno i savjesno radilo. Međutim, kažem vam, tek kad preko te teritorije gdje je data vakcina prođe talas virusa, da znamo da li su oni vakcinisani dobili virus ili nisu dobili virus, tek onda možemo znati kolika je stvarna efikasnost vakcine. Prema tome tu ubrzavanja nema. To su biološki procesi.
Ali onda još imamo i sljedeću fazu. Znači sve i da
nije,
se...
Nije, to je posljednja faza.
Ali imamo i ovu fazu odobravanja. Znači pa, to ne može na brzinu.
To su administrativne faze koje se mogu ubrzati. Ali ovaj biološki proces se ne može ubrzati. To je biologija. To nije matematika. To je biologija, gdje kad se jednom da vakcina nekome, on stvara antitela, odnosno zaštitu, tek posle 28-30 dana. Da. I tek onda može da suzme krv da se vidi koliko je stvorio antitela.
Pritom da podsjetimo slušalce, vakcina je data zdravim ljudima, oni tek treba da dođu u kontakt sa zarazom, pa da se vide.
Zato se uzima krv od svih tih koji će da budu u eksperimentu, da se vidi da nemaju antitela IgG, da nisu inficirani i tek se onda daje vakcina to jednoj i drugoj grupi.
I sada mi dolazimo u situaciju s obzirom na stanje na celoj planeti da neke zemlje bez obzira na sve neizvesnosti koji proces proizvodnje vakcine, u stvari pronalaženja, pa proizvodnje, nosi.
Da.
Neke zemlje su krenule da pregovaraju sa proizvođačima i da unapred ugovaraju enormne količine vakcine.
Jes, to i mi.
Kako to komentarišete?
Pa zato što je svima se žuli da obustave ovu epidemiju u svojim zemljama, odnosno pandemiju, i svi uzimaju te vakcine, naručuju, iako ne znaju, kao što ja recimo ne znam, šta je naša vlada obezbedila, da li je obezbedila živu vakcinu ili mrtvu vakcinu. Samo sam te ovdje da naglasim zašto ja insistiram na ta dva naziva. Živa vakcina se lako proizvodi u ogromnim količinama, u ogromnim milionima doza za kratak period, ali je uvijek postoji jedna sumnja da možda virus promeni ćut, taj živi virus u vakcini, da promeni ćut i da napravi veštačke epidemije.
I napravi veći problem od osnovnog.
Jeste. Uh-huh. A mrtva vakcina se proizvodi teško, u veoma manjim količinama, veoma je skupa, ne može da se napravi dovoljno za sve, mora da se daje u 2 ili 3 doze, što isto produžuje vreme vakcinacije, tako da je pitanje šta je to. To ljudi ne shvataju razliku između žive i mrtve vakcine. A istorija nas podučava da je pre jedno 55-60 60 godina bila jedna takva epizoda sa živom vakcinom protiv influence koja je umjesto zaštite davala epidemije.
Da, da.
To se odigravalo najčešće u Hrvatskoj sa proizvodnjom hrvatske vakcine protiv gripa, a kod nas u Srbiji su koristili Torlakovu mrtvu vakcinu, pa to nije toliko zapamćeno. A mnogi epidemiolozi sada koji ne znaju za to, jer se nisu tada još ni, još su bili u osnovnoj školi, pričaju o vakcinama, jer je to u to vrijeme bilo dosta skrivano da se zna, a ja se znam jer sam ja radio s tom vakcinom pre 60. godina negde u Osijeku s tom živom vakcinom i znam sve te događaje što su se dogodile. Zato sam ja tako oprezan prema živim vakcinama, a oni to ne znaju i glatko pričaju, hajde, nema veze, samo da je vakcina bilo koja.
Pa ima se utisak da imaju i pritisak rukovodstava, država,
pa
ekonomija.
Pa je, ali isto ne znaju ovo što sam sad ja vam ispričao i slušajucima Radio Beograd ispričao, kakav je rizik od žive vakcine i kakve su prednosti. Prednosti se može navrediti ogromna količina.
Ali nosi veliki rizik
ali
u sebi.
Ali rizik postoji
jasno,
jedan.
Jasno. Postoji još jedan rizik koji ima veze sa činjenicom i svetom u kome živimo, a to je da je proizvodnja vakcina izuzetno unosan biznis. I sada se i zbog toga postavlja pitanje, sve i da proces proizvodnje, testiranja, odobravanja prođe u relativno nekom kratkom roku, da li će vakcina baš biti podjednako dostupna svima nama na planeti, svim, bez obzira na razvijenost, deo svetu kojom
živim. To je šarena laža, da će svima biti dostupna. Ipak, ako je ta vakcina koja će obustaviti ili prikočiti ovu pandemiju, nije baš svima dostupna i neće biti svima dostupna. Tako da, ipak će biti ono, koliko para, toliko muzike, ko bude imao više para da kupi veću količinu, taj će bolje proći, ko je sirotinja, on će i dalje da ispašta. Tako, a to da velike kompanije rade. Velike kompanije su na svetu proizvodnju vakcine od toga što je bilo recimo 100 ili 150 zemalja koje su proizvodile vakcinu na stari način u prvoj polovini 20. veka bile progutane od velikih kompanija. Tako da danas u svetu vakcinu proizvode samo 3-4 velike kompanije i mi kupujemo.
I tu se stvaraju veliki monopoli.
Jeste, veliki monopoli i oni diktiraju cenu.
Jasno. Bojim se da nismo baš previše ohrabrili naše slušalce, ali smo im sigurno dali jednu realnu sliku onoga šta zapravo možemo da očekujemo i zato vam hvala. Za magazin na prvom i čekanju da li ćemo kada i koliko je izvesno dobiti vakcinu koja može da zaustavi ovu pandemiju koja je zaustavila svet na neki način. Razgovarala sam sa našim iskusnim i uvaženim virusologom i vakcinologom Radmilom Petrovićem. Gospodine Petroviću, hvala još jednom.
Hvala i vama na pozivu. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice. 'Cause I speak of the pompous of love.
Oh, yeah. Have no fear, my dear.
People talk about me, baby.
Talk about me bad, too.
They say I'm doing you wrong, doing you wrong,
doing you wrong.
Well, don't let that worry you, baby.
Oh, baby, bubble.
'Cause I'm right here. I really love
shake your tree. A lovey dovey dovey lovey dovey all the time. Ooh wee baby,
I'm gonna show you a good time, baby.
'Cause I'm a bird, I'm a bird, I'm a lover and I'm a sinner.
People keep talking about me like a low-down dog,
like a low-life dog.
They say I'm doing you wrong, doing you wrong.
Doing you wrong.
Well, don't you know, don't you worry about a thing,
mama,
pretty mama.
Don't you worry.
Because I'm right here, right here, right here, singing all along. Yeah, baby.
I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun.
Shizzle-dizzle, my nizzle, fizzle-dizzle.
I get all of my loving while I'm on the run.
Yeah, the joker's wild. I'm taking back my style. Yeah, get off my cloud.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
10:30, ovo je magazin na prvom. U Crnoj Gori je propao još jedan pokušaj da tamošnja vlada i mitropolija Crnogorsko-Primorska postignu dogovor o primjeni novog zakona o slobodi i veroispovesti. Na tvrdnje zvanične Podgorice da je ponuđena krajnja linija kompromisa, iz mitropolije odgovaraju da neće nasesti na marketinški trik, čiji cilj je, kako kažu, da se crkva upiše i tretira kao jučerašnja, iako je ona davnašnja. O tome da li su dve strane ponovo u ćorsokaku u prilogu Nataše Aćimović.
U sedmici za nama imali smo jedan iznenadni poziv vlade Crne Gore, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, da sednu za pregovarački sto. I pored svih uvreda, poniženja, probijenih rokova, mitropolija se, kako je rečeno, odazvala. No pregovori su propali i pored brojnih ustupaka države, rekao je premijer Crne Gore Duško Marković. Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji, međutim, smatra da je poziv za razgovor služio za nove ucjene crkve i aktuelni politički marketing. Posle toga, Evropska unija pozvala je vladu Crne Gore i mitropoliju da ponovo pokrenu pregovore o zakonu o slobodi veroispovesti. Na kraju ove nedelje sve ono što se naslućivalo sada je i jasno. Zašto je vlast fingirala dijalog, kaže politički analitičar iz Podgorice Luka Radonjić.
DPS itekako svjestan da je veliki broj njihovih glasača prisustvovalo litijama i iz tog razloga u kontekstu predizborne kampanje i anticipiranja postizbornog raspleta DPS je pokušao, odnosno želio da mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve dovede za sto. To je ključni motiv, dakle ni u kom slučaju se ne može govoriti o bilo kakvoj želji za stvarnim dijalogom, pregovorima i tome slično, iz razloga što sve što je rađeno posljednjih 7 mjeseci od donošenja spornog zakona, a sa posebnim intenzitetom posljednjih mjeseca, odnosno dva, sva ta dakle represija, sva ta agresija u rečniku svjedoči da vlada nije željela nikakav dogovor. Oni su u ovoj situaciji, pretpostavlja se, sasvim kažem realno, željeli da donekle ublaže u očima svojih glasača tenzije koje postoje i željeli su da ih u nekom smislu, da kažemo tako, odobrovolje i ublaže pristup prema njima u okviru ove kampanje. Dakle, može da se kaže da je crkva odlaskom na ove pregovore po ko zna koji put potvrdila svoju snažnu privrženost dijalogu i želji da u Crnoj Gori se konačno izađe iz krize, a eto i samo to prihvatanje pregovora doslovce išlo linijom zamjeranja možda velikom broju ljudi koji smatrao da je to više bespredmetno i da možda u nekom smislu nije prosto ni korektno u kontekstu pravila izborne kampanje, osobito onih neformalnih, da se uopšte više sa DPS-om pregovara. Međutim, i po tu cijenu kažem da je žela još jednom da pokuša i sasluša ono što su vladini predlozi.
Premijer Crne Gore Duško Marković ponovio je da je vlada bila spremna na brojne ustupke. Jedini uslov je bila registracija.
Prihvatili smo prvo da se postupak utvrđivanja zemljišno-knjižnih upisa iz upravnog postupka premjesti u redovni sudski postupak gdje teret dokazivanja vlasništva pada na državu, a ne na crkvu. Drugo, da Srpska pravoslavna crkva nastavi sa korištenjem svih crkvenih i manastirskih objekata, imanja i drugih nepokretnosti koje su državno vlasništvo ili se u sudskom postupku utvrdi da su državno, vjersko i kulturno dobro. Jedini zahtjev vlade bio je registracija svih crkava i vjerskih zajednica, pa i Srpske pravoslavne crkve i njenih eparhija, po slovu zakona. Nažalost, crkva je to odbila. Ostala je pri ustaljenoj praksi da funkcioniše izvan pravnog sistema, izvan pravila i procedura. Crna Gora je slobodna i sekularna država, u kojoj uz poštovanje zakona nikada ni na jednom mjestu vjernicima, vjerskim službenicima, crkvama i vjerskim zajednicama ne smije i ne može biti tijesno.
Za glavnog pregovarača u ime države, ministra pravde Zorana Pažina, ova ponuda je krajnja linija kompromisa.
Tokom dijaloga Srpska pravoslavna crkva je otvorila još jedno pitanje na moje iznenađenje, moram to reći, a to je stav da se ne koristi pojam državna svojina u članu 62. Iako je državna svojina i kao pojam i kao pravni institut dugo godina u pravnom sistemu Crne Gore, ta bojazan od registracije nam naprosto nije jasna. Jer sve druge vjerske zajednice su se evidentirale u odgovarajući javni registar i to nije bio problem za nijednu vjersku zajednicu. Pa ni katolička crkva u Crnoj Gori ne postoji od juče na ovim područjima. Ta bojazan ima neke druge povode koji nama nijesu najjasniji. U ovom trenutku ne vidimo smisla nastavka dijaloga jer je ponuda vlade koja je bila veoma eksplicitna, također veoma eksplicitno odbijena. Vidjet ćemo šta nosi buduće vrijeme.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović je rekao u obraćanju u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske da su navodni brojni ustupci i krajnje linije kompromisa koje su nabrajali premijer Duško Marković i vicepremijer Zoran Pažin samo jedan velemajstorski marketinški trik na koji bar oni u crkvi, kako je rekao, ne mogu da nasednu.
Narodski rečeno i da sve bude jasno, država hoće da nas upiše i tretira kao jučerašnje, iako smo davnašnji. A tako jučerašnji nemamo rašta dokazivati da smo mi oni koji su vjekovima gradili i održavali crkvenu imovinu u Crnoj Gori. Naravno, sve se to dokazuje na sudu, ali zašto nam ova vlast pred državnim sudovima i šalterima prekraja krštenicu? Vodi li to objektivnom i pravednom suđenju ili prevari? Suština je sljedeća. Crkvenu imovinu vam nećemo otimati onako brutalno kako smo najprije izglasali u Skupštini, ali ostajemo pri osnovnoj namjeri da vam je otmemo. Registracija se zahtjeva samo od Mitropolije i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dok će sve ostale postojeće crkve i vjerske zajednice biti upisane u evidenciju već postojećih vjerskih zajednica, a ne u registar. Mitropolija i sve ostale eparhije traže samo ono što pripada drugima, da budu upisane kao već postojeće u evidenciju, a ne u registar, kao da se iznova pravno rađaju. Također, Netačne su tvrdnje premijera da je naša crkva izbjegavala svoje obaveze prijavljivanja boravka jednog broja sveštenika, monaha i monahinja koji nisu državljani Crne Gore, kao i poreskih obaveza. Istina je, naime, da su upravo državni organi nezakonito uskraćivali boravak sveštenstvu i monaštvu, što je bezbroj puta dokazano pred sudovima Crne Gore. Što se poreza tiče, treba znati da je crkva uplatila ogromne sume poreza svih ovih godina. Poreza na nepokretnost, poreza na promet nepokretnosti, PDV-a, carina, kao i PIO i zdravstvenih doprinosa. To što postoje određeni dugovi za lične doprinose nije samo problem crkve, već mnogih pa i državnih ustanova pri kojima radi veći broj ljudi. Iz svega navedenog zaključujemo, u svim ovim pregovorima, vlada Crne Gore ne samo da nije dala dodatne garancije za sigurnost pravnog položaja crkve, već je svojim djelovanjem i nevještim prikazivanjem činjenica samo pojačala utisak sveštenstva i naroda da joj se ništa ne može vjerovati.
Sveštenik iz Boke Kotorske Mijajlo Backović ima također slikovito pojašnjenje u kakvoj se poziciji trenutno crkva nalazi, ali ima i pitanje za ministra Pažina.
Gospodin Pažin, čudi se kako to mi nećemo da dozvolimo da se naša imovina podržavi. Pa evo, ja bih ga pitao da li bi se on čudio da sutra kad neka druga vlast dođe njegovu kuću i svih ministara imanja i sve što imaju podržavimo, pa da oni dokazuju na sudu da li je to njihova imovina i kako su je stekli. To oni upravo traže od crkve. S druge strane, crkva je starija od ove države, a pogotovo od države koja se zove Crna Gora. Tražiti od crkve da se registruje je isto kao kada bi ja tražio od mog oca da se on na mene registruje, što naravno nema nikakve logike. Uvijek se zna ko je stariji i kako nasljeđujemo ime i pravo na to ime.
Pravnik i istoričar Novak Adžić rekao je za radio televiziju Crne Gore da je ishod pregovora bio očekivan.
Sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori teško se može naći dogovor i kompromis ako nećete i ne želite da postupite onako kako oni to žele. Pošto je to jedna velikosrpska institucija koja se nije reformisala od 90-ih i ona ima u svojoj esenciji negatorski odnos prema crnogorskoj državi, prema crnogorskoj nacionalnoj samobitnosti i uopšte evropskom i euroatlantskom putu Crne Gore.
Crkva poštuje državu Crnu Goru i sve vreme traži mir i kompromis, ističu stalno sveštenici. No ni jedna pravoslavna i rimokatolička crkva, kao ni džamija, nisu bile državna imovina u nezavisnoj državi Kraljevini Crnoj Gori do 1918. godine. Ovo piše u dokumentu o popisu državne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske iz 1919. koji posjeduje Jovan Markuš, publicista, istraživač istorije Srpske pravoslavne crkve i bivši gradonačelnik Cetinja.
Što znači da je državno i vjersko bilo odvojeno? Međutim, šta oni žele? Oni žele na jedan mangupski način da to prikažu sve kao da je bila državna imovina i navodno da oni imaju prava na to. Pak ih već interesuje. Evo, tipičan primjer je Cetinski manastir. Njega je osnovao Ivan Crnojević, gospodar Zete 1484. Od tada do kralja Nikole 1895. godine, gdje on sve to potvrđuje što Ivan Crnojević napisao. Zatim, u međuratnom periodu imate tapije kod opštinskog suda, gdje vam fino navode da je Cetinski manastir vlasnik čitavog tog zemljišta od vremena Ivana Crnojevića. Kada se pregleda sva dokumentacija iz vremena Njaževine i Kraljevine Crne Gore, vidjet ćete i arende i sve ostalo što se plaćalo manastirima, pa ne plaćate vi ono nekome ko nije vlasnik, nego onom ko je vlasnik. Prema tome ovdje se radi o militantnoj otimačini, čak to nije bilo sprovedeno ni poslije 45. godine. Dokaz, to je sasvim validni dokument koji pokazuje njihovu državnu imovinu. Ako oni nešto tvrde da nije bilo crkovno, pa neka mi pokažu njihovu državnu imovinu, a ja taj dokument ima. I normalno on se nalazi na sigurnom, a ne na mjesto gdje bi oni mogli da ga iz arhive ukradu. Uglavnom nije u Cetinskom manastiru, ali je u drugim arhivama.
Markuš kaže za Radio Beograd da taj dokument u ovom trenutku čuva koči u glavi.
Čuli ste prilog Nataša Ćimović o neuspelim pregovorima o primjeni novog zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. A da je sreće, u Japanu bi bile u toku letnje olimpijske igre. One su, kao što znamo, odložene za sledeću godinu. Međutim, deo javnosti u toj zemlji sa podozrenjem gleda na ideju da budu domaćini milionima sportista i turista koji uvek prisustvuju tako masovnim događajima. O svemu tome sa našim saradnikom u Tokiju, Iljom Musulinom, razgovarao je Vlade Radičević.
Razgovaramo sa dopisnikom RTS-a iz Tokija, javlja nam se Ilja Musulin. Kolega Musulin, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušaocima radija.
Da nije virusa korona, danas bismo pratili treći takmičarski dan na olimpijskim igrama, ali nažalost, suočeni sa trenutnom situacijom, igre su opravdano odložene za sledeću godinu. Kakva je trenutna epidemiološka situacija u Japanu kada je reč o virusu korona?
Epidemiološka situacija nije dobra jer iz dana u dan raste broj zaraženih. U Japanu je do sada ukupno od izbijanja epidemije zabeleženo blizu 30.000 slučajeva oboljevanja od koronavirusa. Preminulo je nešto više od 1.000 osoba. Ovde je sada u toku drugi talas epidemije koji karakteriše veliki broj zaraženih među mladima i samim tim manja smrtna stopa u odnosu na mart, april i maj kada je virus ušao u nekoliko bolnica i domova za stare. Međutim, iako je broj obolelih u julu veći nego tokom prvog talasa, vlasti se još uvek uzdržavaju od uvođenja vanrednih mera zbog efekta koje bi to opet moglo da ima na već uzdrmanu ekonomiju.
Šta kažu ankete, kako je raspoloženje u javnosti kada je reč o organizaciji olimpijskih igara?
Upravo zbog značajnog porasta broja zaraženih, u Japanu je zavladalo vrlo skeptično raspoloženje kada su u pitanju olimpijske igre. Po najnovijim istraživanjima, između 60 i 70% građana Tokija je ili za potpuno odustajanje od olimpijskih igara ili za njihovo ponovno odlaganje za još jednu godinu. Samo oko četvrtina ispitanika je za njihovo održavanje u julu i avgustu 2021. godine kako se sada planira. Razlog je naravno uverenje da novi koronavirus verovatno neće biti dovoljno suzbijen do tada. I zbog toga što se otima kontroli u samom Japanu i zbog činjenice da se proširio u celom svetu do mere o kojoj se nije ni slutilo do pre par meseci.
Trenutna situacija nije povoljna, ali organizatori uveravaju da će igre biti sigurno održane sledeće godine.
Pa ja mislim da bi bilo preciznije reći da se vlasti za sada drže kalendara po kojem će igre biti održane sledeće godine i da su odlučne da što je duže moguće istraju u pripremama i iznađu načina da izađu na kraj sa virusom. Ovo sve pod pretpostavkom da će on do tada bar donekle biti stavljen pod kontrolu pronalaskom vakcina. Niko ne može sa pouzdanošću reći da li će vakcine biti efikasne, koliko će trajati imunitet stečen zahvaljujući njima i da li će ih dovoljno ljudi primiti na vreme za olimpijadu. Zato japanske vlasti govore o obaveznim pregledima i karantinu za sportiste, o smanjivanju broja učesnika na ceremonijama otvaranja i zatvaranja i o redukciji propratnih događaja. Treba imati na umu da je daleko od toga da sve zavisi od centralnih i gradskih vlasti u Tokiju, već da veliku reč ima Međunarodni olimpijski komitet kao i federacije raznih sportova koje mogu zahtevati otkazivanje olimpijskih igara uprkos spremnosti domaćina. Tako da i zbog toga japanske vlasti ne govore niti mogu da govore išta sa sigurnošću.
Predsednik MOKA Tomas Bah izjavio je da će igre u Tokiju biti prilika da se pokaže jedinstvo i solidarnost svetske zajednice. Kako se to komentariše u Japanu?
I ovdje ima govora o tome da bi igre, ako budu održane, mogle da budu jedna vrsta simboličnog početka života u post-korona dobu ili da bi bar mogle da pruže određenu nadu građanima širom planete koji su željni povratka normalnom životu, jer će do tada verovatno već biti nekoliko vakcina na tržištu. na skromnoj ceremoniji koja je održana na nacionalnom stadionu u Tokiju 23. jula, na tačno godinu dana do početka odloženih igara, osnovna poruka je upravo bila da bi igre mogle da budu svetionik nade, odnosno svetlo na kraju tunela pandemije.
Pričali se i o mogućnosti da se igre održe bez prisustva navijača.
U vreme kada su odlagane olimpijske igre pričalo se i o toj mogućnosti, ali puno japanskih sportskih funkcionera smatra da bi igre bez publike bile potpuno lišene smisla, jer je njihova svrha upravo da spajaju i povezuju ljude sa svih meridijana. Također to bi bilo i ekonomski nerentabilno. S tim u vezi interesantno je da je pre odlaganja olimpijade već bilo prodato više od 4 miliona karata. Zato mislim da je realnija opcija prisustvo publike uz nošenje maski i merenje temperature pri ulasku u borilišta i eventualno smanjenje broja sedišta.
Da podsjetimo slušaoce koliko je Japan uložio u igre i kakve bi ekonomske posljedice bile ako bi one nekim slučajem bile otkazane.
Po zvaničnim podacima, organizacija olimpijskih igara je koštala oko 12,5 milijardi dolara, ali ekonomisti upozoravaju da je tu reč samo o direktnim troškovima, te da kada se uračunaju troškovi za razvoj infrastrukture i marketing, da je na igre ukupno otišlo verovatno oko 23 milijardi dolara. Još je rano reći koliko će koštati samo odlaganje, ali neke prve procene su da bi troškovi pomeranja olimpijade mogli da budu između 2 i 6 milijardi dolara, pri čemu naravno nije izvesno ni da će one biti održene.
Dakle, sve će ipak zavisiti od razvoja situacije oko pandemije virusa korona.
Da, čini se da je vakcinisanje apsolutni preduslov održavanja olimpijskih igara iduće godine i da će reč Svetske zdravstvene organizacije i drugih medicinskih stručnjaka biti od presudnog značaja.
Ostaje nam da se nadamo da će svet brzo izaći iz svih ovih problema, da će sportisti ipak dobiti priliku da se takmiče u Tokiju. Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Za prvi program Radio Beograda javio nam se Ilja Musulin iz Tokija. Sve najbolje i puno pozdrava iz glavnog grada Srbije.
Sve najbolje vama i vašim slušalcima.
A naši proslavljeni vaterpolisti spremali su se i nadali da ove godine u Tokiju brane zlato iz Rija. Sa jednim od najboljih, Andrijom Prlinovićem, razgovarao je Milan Bigović.
Da nije koronavirusa i pandemije širom sveta, znamo gde bi u ovom trenutku bila naša reprezentacija i kakav bi zadatak imala. Odbrana olimpijskog zlata, najteži mogući zadatak u sportu, teže odbraniti nego osvojiti. Sada je situacija takva kakva jeste, Tokio možda sledeće godine, teško je sada prognozirati. Ima i onih koji kažu da olimpijske igre neće biti održane, nego će biti otkazane. Najpre, Andrija, o vašem osjećaju. Niste u Tokiju, nema vaših kolega tamo, nema sporta, nema navijača. Tužna slika.
Jeste, neobičajna situacija za sport, a i uopšte za svakog stanovnika na planeti Zemlji. Ova dešavanja sa virusom zaustavili su mnogo toga, tako i sportske manifestacije širom sveta. Rijetko ko je uopšte nastupao od sportista u posljednjih nekoliko mjeseci. U vezi sa tim i normalno što su otkazane olimpijske igre, jer jednostavno sportisti nisu bili ni u mogućnosti da na pravi način dovrše svoj olimpijski ciklus. Dakle, period priprema između olimpijskih igara u Rio de Janeiro i olimpijskih igara koje su trebale da se održe u ovo vrijeme u Tokiju, i jednostavno je poštenije za sve prema svim sportistima, trenerima, što su olimpijske igre odložene i što će eventualno sljedeće godine sportisti opet imati priliku da odrade pripreme i odu u Tokiju onako u stanju u kojem žele. Dakle, moći će da završe svoj pripremni period i da nastupe u najboljem svijetu. Kao što svi znaju, mnogima je ovo trebalo da bude posljednje takmičenje iz reprezentacije. Ja lično počeo sam već nekako da se pripremam za sljedeću godinu i imam želju da nastupim sljedeće godine na olimpijskim igrama. Vjerujem da takvo mišljenje dijele i moje kolege sa igrači. i na nama je da što bolje stanju dočekamo sljedeću godinu, da nadam se klubske sezone koje će se održati i odigrati, podignemo formu da budemo u što boljem raspoloženju tokom sljedeće klubske sezone, da igramo svi dobro i da dođemo motivisani i željni na pripreme reprezentacije i da takvi odemo na same olimpijske igre ukoliko ih bude. Kažem, ja razmišljam kao da će ih biti i nešto, to je nešto na što niko od nas ne može da utiče, tako da uglavnom onda na te stvari trudim se, kad je tako, kada ne mogu da utičem nešto, trudim se da se postavim, da budem prije svega iskren i pošten prema sebi, da odradim sve što je do mene. Ako olimpijskih igara ne bude, to je viša sila i na to nijedan sportista ne može da utiče.
Andrija, poznati ste kao objektivan čovjek i sportista. Naša reprezentacija biće starija za jednu godinu i biće joj još teže nego ove godine da odbrani titulu olimpijskog šampiona. Da li se slažete?
Ako se tako posmatra, jeste činjenica da ćemo biti svi stariji po jednu godinu. Da je reprezentacija Srbije jedna od najstarijih trenutno. Ova ekipa sa Evropskog prvenstva u Budimpešti je jedna od najstarijih u svjetskom vaterpolu trenutno. A opet to ne mora ništa da znači. Kažem, vjerujem u moje saigrače i uvjeren sam da će svako pronaći motiv da bude još bolji do sljedeće godine, da poradi na sebi i da možda i neko vrijeme koje ćemo dobiti eventualno do tih olimpijskih igara, imat ćemo možda koje okupljanje više treninga, malo možda ćemo se ovako presabrati, vidjeti gdje smo grešili možda u posljednjem periodu, pa će možda i to dobro doći. Teško je to procijeniti, to je dosta ovako hipotetička priča. Teško je procijeniti da li je za nas lošije što su olimpijske igre otkazane ili bolje, to je teško biti pametan, baš i reći nešto što bi sa sigurnošću mogao da se tvrdi.
Još jedno pitanje, Andrija. Šta za vas znače olimpijske igre i da li je zlato iz Rija najviše što ste uradili u dosadašnjoj karijeri?
Pa, olimpijske igre su jednostavno, od malena te uče, kad kreneš da se baviš nekim sportom, da je sam odlazak na olimpijske igre vrhunac svakog sportiste. Mnogi već od nas postave to sebi kao neki cilj i san na početku svojih sportskih karijera, još dok smo djeca. I onda ti to jednostavno ostane negdje urezano od kažemo tih, od malih nogu sanjaš da odeš na olimpijske igre, pa onda ja sam imao privilegiju da odem već 3 puta da budem učesnik olimpijskih igara, da osvojim 3 medalje, kojih je ova najsjajnija i najznačajnija sigurno u Riju. Tako da jednostavno to je neko vrsta i vaspitanja, eto, u kojem smo mi svi odrasli sport.
Andrija, hvala na razgovoru. Nadamo se da će olimpijske igre biti održane sljedeće godine, a vama srećan put u Francusku uskoro, gde nastavljate svoju blistavu, trofejnu, zaista izuzetnu karijeru.
Svako dobro.
Čuli smo dakle proslavljenog vaterpolistu Andriju Prlainovića. Ovim završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, organizator Bojana Tufekđić. Ja sam Jelena Vitić i želim vam prijatan nedeljni dan uz Radio Beograd 1.